Vážení a milí posluchači, vážení a milí diváci, co se díváte ze záznamu na náš pořad, já vás zdravím a vítám při poslechu dalšího vydání dílu pořadu Pozvání přijal, kde dnešním hostem je opět bezpečnostní analytik, pan inženýr Jaroslav Štefec. Pane inženýre, pěkný dobrý večer, vítejte ve vysílání.
Dobrý večer vám a samozřejmě i posluchačům a divákům relativně nově teď.
Pane inženýre, než se pustíme do dnešních témat, tak jenom tak jako vždycky upozornění pro naše posluchače. Máme zapnutý náš studiový telefon, takže vy, co nás posloucháte nyní online, můžete na naše studiové telefonní číslo posílat SMS-kami vaše dotazy a v druhé části pořadu se budeme těšit i na vaše telefonáty, takže toho využijte a určitě nám zavolejte do studia. Pane inženýre, já mám pro vás dneska přichystaných několik velice zajímavých aktuálních témat a aby jsme nestráceli čas, já přejdu hned k tomu prvnímu. Než se dostanu k zahraničním tématům, která se nás teda taky samozřejmě týkají, tak já bych nejprve se vás chtěl zeptat na to takzvané utajované jednání poslanecké sněmovny z minulého týdne, kdy se jednalo tedy za zavřenými dveřmi. Pan Řehka tam přišel velmi, alespoň podle toho, co jsem četl u vás na profilu, neadekvátně oblečen a nafofroval tedy do poslanecké sněmovny v maskáčích. Já bych se vás chtěl poprosit o váš komentář k téhleté události a zejména potom k tomu, o čem asi tam mohli za zavřenými dveřmi jednat, protože to znepokojilo nejen politickou opozici, ale i samozřejmě velkou část veřejnosti. Takže vás poprosím, jestli byste se k tomu vyjádřil.
No. hrne se mi spousta slov, jak se k tomu vlastně postavit nebo jak to vyjádřit, ale tam došlo samozřejmě jednak, já když to vezmu od toho začátku takového toho projevu, tak samotné fopa bylo to, že obrovské fopa bylo to, že tam vlastně náčelník generálního štábu přišel v maskáčích, navíc, což je uniforma vzor 95, která je pracovní. To je v podstatě jako montérky pro vojáka, jako když vlastně máte automechanika a ten má svoje montérky a hrabe se tam někde v autě, tak zhruba takhle to vypadá s tím oděvem vzor 95, který je určen k výcviku, k nošení v prostorách kasáren a podobně při běžném denním životě. Ale vyloženě ustrojovací předpis vlastně armády České republiky jasně říká, že do najednání na vlastně úřadech a tak dále, a je tam vyloženě uvedená sněmovna, se nosí oděv vzor 97, což je společenský oděv, uniforma, tak jak ji známe, jak ji většina lidí vnímá, klasickou uniformu vojenskou. Takže tohle tam měl mít na sobě. A ona vůbec dneska panují na tom rezortu podivné poměry, když si vezmu, když to srovnám ještě třeba před jednáními, ještě před 10 lety.
Ano.
Tak standardně vojáci třeba, když se projednával, bylo každoroční zasedání na generálního štábu, byl tam prezident republiky a podobně, tak ty vojáci byli ve slavnostních uniformách, respektive tady v těchto uniformách vzor 97. Nikdo tam neseděl v maskáčích. Dneska se to standardně odehrává v maskáčích. I tahle zasedání. Nevím, kdo to zavedl, jestli to zavedla paní ministrině, protože ona je takovej ten vojácký typ,
ano. Jo,
člověka, který jakoby si hraje na vojáky, že ona není voják, ale hraje si ráda na vojáky, asi já nevím, co jí to přináší psychicky nebo něco podobného, ale ráda si takhle hraje. Takže jestli to je její nápad, tak teda jako to není moc dobrý. protože pravidla se mají dodržovat.
Mm-hmm.
A jestli má armáda svůj vlastní předpis, který náčelník generálního štábu nedodržuje veřejně, a nedodržuje ho až natolik, že spoustu lidí, kteří tam byli, i sami poslanci říkali, že vůbec netušili, co se děje. Přišla tam Černochová v černý, přitáhla si sebou náčelníka generálního štábu, který byl nedbale oblečen. On ani vlastně tu ústroj, kterou měl, to vypadalo, jako kdyby se převlíkal někde v autě cestou do toho. Tak je to rozhodně velmi neobvyklé. Oni říkali, jako já jsem mluvil se dvěma poslanci a ty mi říkali, hele, já jsem si myslel, že začala válka nebo něco takového, že najednou se utajené jednání, co bude. Jo. Tam se v podstatě podstatou bylo, toho jednání bylo jednání o, nebo ta vládní strany chtěli s opozicí jednat z pozice síly samozřejmě, protože no, mají převahu ve sněmovně, tak jí chtěli sdělit svoje představy o tom, jak má být financována armáda České republiky. Vyloučení veřejnosti buď mělo znamenat, že se čekalo, že se tam pohádají, tak aby to nebylo veřejné, a nebo tam měla padnout informace o potenciálním vyslání vojáků České republiky do případné mise na Ukrajině. Ale to nevím, to samozřejmě jenom spekuluji, nemůžu to nějak potvrdit, tyhle informace nemám v daném momentě. Co se tam mělo skutečně projednávat a proč tam náčelník generálního štábu přišel tak, jak tam přišel, to je na pováženou. Ale je fakt, že kdyby jsme tam měli předsedu toho sezení nebo předsedkyni sněmovny, která dbá cti toho orgánu a dbá občanů České republiky, kteří je tam zvolili, tak toho náčelníka generálního štábu normálně vyhodila. Řekla by, pane generále, omlouvám se, ale tady nemáte v tomhle obleku co dělat. Já vás vykazuji z prostoru sněmovny a spolu jsme skončili. Až budete slušně oblečen, tak se sem dostavte. A to měla udělat hned.
Ano.
A ministryně, pokud by se to nelíbilo, tak mohla vypadnout taky. Ta taky nebyla příliš uměřeně oblečená tomu jednání, protože ty její modely jsou sami o sobě jako extravagantní, dobře, je to žena, lze to tolerovat, ale na druhou stranu určitá uměřenost od politika, notabene představitele rezortu obrany, což je jeden z pěti klíčových rezortů, bych čekal trošku víc sebereflexe a umírněnosti ve vztahu k občanům, kterou tady by tady mohla prezentovat se trošku. Nikoliv dávat najevo, že ona si v podstatě může dělat, co chce. A do jisté míry to ukázalo i na to, že ona nezvládá. Jestli přišel ten náčelník generálního štábu tak, jak přišel, a nebyl to její nápad, což se mohlo stát. Ona řekla, hele, dáme jim najevo, jak je ta situace vážná. Vemeš si normálně maskáče. To se stát mohlo. Jo, protože tam se dějí děje se tam spousta nesmyslných věcí, ale pokud to byl jeho nápad, tak ho měla odkázat do patřičných mezi ona.
Ano.
A pokud to neudělala, tak ho to měla udělat vlastně předsedkyně sněmovny nebo předsedající toho zasedání, já nevím, kdo předsedal. Ale je fakt, že hned večer, to bylo zajímavé, jsem vystupoval v rozhlasové debatě, která byla také nahrávána. Bylo to na Českém rozhlase 1 a tam se vlastně probíraly věci, které tam se údajně měly probírat a bylo to financování armády. A musím uznat, že jsem se tam naprosto upřímně vyděsil. Když jsem poslouchal ty názory lidí, těch politiků, kteří tam byli z těch vládních stran, i třeba od Pirátů, tam byl jejich vrchní šéf, jejich vrchní představitel přes bezpečnost, když jsem slyšel, jakým způsobem oni mají, jaké mají představy o využívání, jakým způsobem využívat peníze, které se sypou do armády, s tím, že nejdřív se tam nasype hromada peněz a pak si vojáci budou z nich odebírat a budou si kupovat, co budou chtít. To je jako úplně postavené na hlavu a nemá to vůbec žádnou logiku. Ani to nezapadá do systému, jakým se nakupuje standardně v NATO. Proto také Česká republika nakupuje naprosto většinu výzbroje 2 až 7krát dráž, než je obvykle v okolních zemích. Hmm. To je ten hlavní důvod, že tenhle přístup se tady standardně uplatňuje už mnoho let. Čili ano, je to naprosto šílené, co se tam stalo, a pro mě je na tom nejhorší to, že to ukazuje zásadní problém v civilní kontrole armády. Protože ministři jsou civilové proto, aby byla zachována civilní kontrola armády. Dohled nad armádou ze strany vlastně státních institucí, vlastně prostřednictvím ministerstva obrany se dohlíží na armádu, aby nezačala blbnout. Jenže tohle tady troskotá v České republice už více let, a jestliže se proti tomu neozveme jako občané, jestliže se vůči tomu nevymezí ani sněmovna, tak nemusí dopadnout úplně dobře.
Ano.
Konec konců blíží se podzimní volby, o nichž vlastně nikdo dneska netuší, jak dopadnou, co se bude dít kolem nich. A vidíme ty takzvané demokraty, projevy demokracie všude kolem nás. V Rumunsku, teď nově ve Francii.
K tomu já se chci dostat. No.
Když jdu mimo Evropskou unii, tak to byla Georgia, což je Gruzie, já se omlouvám. Zrovna jsme se bavili anglicky před chvilkou po telefonu s kolegou jedním, který se mě ptal na nějaké názory, tak jsme se bavili o Gruzii taky. Takže tohle jsou všechno země, kde se vlastně projevují takové ty typicky demokratické procesy, naposledy teď mezi Rumunskem a Moldávií, že je tam Podněstří a tak dále. Tam se také dějí velmi zajímavé věci. No, uvidíme, jak se to vyvine, ale nerad bych se tady dočkal podobných excesů, jako bylo v roce 67 například Řecko, kde došlo vlastně ke vzpouře takzvaných černých plukovníků. A ono se to nezdá, ale tam vlastně nějakých pár set výsadkářů s několika stovkami tanků de facto převzali vládu. A začali tam dost drsné procesy sedít.
Mimochodem, já jsem dneska četl článek, když mluvíte to jenom okrajově, o Řecku, takže Řecko se rozhodlo investovat 25, a teď nevím, jestli milionů nebo miliard eur do znovu vybudování armády. Nezaslechl jste to?
Minimálně 25 miliard eur.
Ano. Takže,
A to ještě Řekové si tu armádu celkem udržovali. Na rozdíl od naprosté většiny zemí Severoatlantické aliance, současných evropských zemí. Protože oni s tím Tureckem pořád jsou v takovém tom studeném míru, já nevím, jak bych to nazval jinak, ale rozhodně tam nejsou extra přátelské vztahy a to Turecko se v poslední době vůči tomu Řecku chová velmi, dalo by se říct, prasácky.
Ano.
Nevím, jak to diplomaticky vyjádří, jak diplomaticky, tak z hlediska projevů, kdy vznášejí nároky na ty ostrovy, včetně Kréty a tak dále. Jo. Čili to jsou věci, kdy to Řecko musí nějakým způsobem reagovat.
To je takový nekonečný příběh mezi Tureckem a Řeckem. Pane inženýre, než přejdu k tomu prvnímu tématu, vy jste ho vlastně už načal, tak jenom vypadl mi obraz u vás, ale zvuk je dobrý, tak...
Obraz, já se vidím.
Vy se vidíte, no, vidíte.
Já se vidím, kamera funguje. Čili z mé strany obraz je v pořádku.
Dobře.
Nevím, co s tím dál, nevím, co s tím víc udělat. Můžu zkusit udělat jednu věc, vypnu a zapnu kameru.
Už vás zase vidím, tak skvělý. Tak, kdyby mi to tu zase vypadlo, tak já vám když tak řeknu. To víte, je to nový systém. Ano, je to nový systém, tak... Já ho ještě budu muset nějak doladit.
Dokopat.
Tak, pane inženýre, Marine Le Pen, předsedkyně Rassemblement National a favoritka nadcházejících prezidentských voleb, čelí rozhodnutí soudu, který zatím nepravomocně odsoudil k 5 letům takzvané nezpůsobilosti ke kandidatuře. Rozsudek přišel s okamžitou vykonatelností, čímž jí může být znemožněno kandidovat ve volbách, prezidentských volbách v roce 2027. A v exkluzivním rozhovoru pro francouzskou televizi, o kterém se samozřejmě u nás vůbec nepsalo ani nehovořilo, se Le Pen ostře vymezila vůči rozsudku, který podle ní není ničím jiným než politickým útokem vedeným justicí. A víte, co mě v tom rozhovoru velice zaujalo? Mě zaujalo to, když tam Marine Le Pen prohlásila, že jí přímo v té soudní síni soudkyně řekla, že jí odsoudila proto, aby jí zabránila kandidovat v těch nadcházejících volbách. A měla to říct údajně přesně takhle na ostro. Vy jste tady zmiňoval Gruzii, samozřejmě víme, co se děje. V Rumunsku tam rovnou dva kandidáty zakázali, teď Francie, ale pozor. Teď jdou ty, řekněme, systémové síly, i těžce po politických stranách. Česká republika, tady snad na prvním místě můžeme jmenovat SPD, ale ono je to i ANO. Údajně jsem se dneska dozvěděl, že dokonce i Stačilo má být na velké mužce. Bavíme se samozřejmě o jejich naprostém zákazu. A v Německu jsou v chodu procesy, které mají zakázat úplně alternativu pro Německo AFD. A tohle, ta Francie si myslím, že může být takovou rozbuškou, velmi varovnou k tomu, aby vlastně se, já to řeknu úplně napřímo, například lidé vzbouřili. Jak to vidíte vy? Protože toto, pokud ty volby, jakékoliv, dostanou ten ráz, řekněme, toho totalitního prostě způsobu, tak tam už poté snad nic jiného nezbývá.
No, ono skutečně nic jiného nezbyde, protože ono lidé by se, pokud se objevují takovéto skutečně totalitní manýry, ale fakt je to, že tyhle totalitní manýry jdou přímo z Evropské unie.
Ano.
Z vedení Evropské unie. On se ostatně, teď si nespomenu na to jméno, ale ten jeden z těch představitelů se chlubil v souvislosti s Rumunskem.
Thierry Breton.
Ano, kdy prohlásil, že to prostě takhle to bude, protože Evropská unie si to přeje. A ono to je totéž ve Francii, totéž je de facto i v Německu. To znamená, že tohle je řízeno centrálně. Mm-hmm. A samozřejmě hledají se všemožné cestičky, protože já samozřejmě neznám úplně přesně podstatu toho trestního případu paní Le Penové. A vím, samozřejmě znám to v obecně v rysech, tak jak to bylo publikováno, nejen v České republice, protože tady jsme se vůbec nic nedozvěděli. Ale to, co bylo, jak to bylo publikováno třeba v Německu, ale bylo to publikováno i ve Spojených státech. On to konec konců, pan Vance to vyjádřil naprosto pregnantně před tím z parlamentu Evropské unie, když řekl, že největším rizikem demokracie je vlastně sama Evropská unie a její politici. A tady se jasně ukazuje, že to je fakt. A ono, tady vzniká obrovský problém, protože já se nemůžu zbavit pocitu, že ta Evropská unie a to její vedení těžce hnědne. Ano. To znamená, objevují se tady prvky, které spíš ukazují takovéto tíhnutí vůči tomu fašismu, než něco, co by se dalo nazvat demokracie. Jo, vlastně oni se snaží diktovat, vybírají lidi, kteří jsou neskutečně, ale mnohdy neskutečně hloupí, se dostávají vlastně do té Evropské unie, dostávají se tam do pozic, ať už je to paní Kalasová, která tam šéfuje zahraničí, což je totální katastrofa. To je člověk bez absolutní zkušeností, který vzešel z mrňavých politických poměrů, ano. Nemá vůbec přehled a představu o geopolitice. To bylo naprosto zřejmé už i z toho, jaký vlastně zhořel ten její muniční plán pro vlastně Ukrajinu, který to smetli ze stolu. Ale je tam i paní Nerudová, což je samo o sobě šílená katastrofa a ukazuje to jasně na úroveň, ale i bohužel voličů v České republice, jo, kteří tam dostali do té sněmovny, respektive, pardon, do toho Bruselu, a to je teda opravdu výkon, non plus ultra. Takže tady to vypadá, že se z těch lidí, kteří se dostávají do toho vedení, respektive do těch orgánů Evropské unie, jsou tam vytahováni na pozice komisařů a já nevím co všechno, a poslušných kývačů, tak je snaha vytvořit něco, co bude naprosto bezzubé. Ono to je vidět i z těch výstupů, z těch jednání, které tam probíhají, protože tak nějak se doufalo, že se to zlomí po těch posledních volbách, ale pořád ještě se tam generují skutečné výstupy, které jsou katastrofální. A ty návrhy kolem té evropské armády, ale to jste říkal, že k tomu se ještě dostaneme, to je naprosto šílené. Takže já to vidím, konec konců i my máme v listině základních práv a svobod, myslím článek tuším 28, který říká, že když je sněmovna a vláda nejsou schopné vykonávat svou funkci, a tu funkci si odvodíme lehce ze slibů, které skládají premiér, členové vlády a poslanci. Takže pokud oni je nenaplňují, ty sliby, a nenaplňují tu roli, tak myslím si, že jako občané můžeme mít za to, že vlastně nenaplňují svoji, že nejsou schopni vykonávat svoji práci.
Ano.
Že nejsou schopni plnit to, pro co se po nich chce. A bohužel nemá to nikdy žádnou prováděcí směrnici, ten článek. Ale bylo by dobré, kdyby se objevila. Co mají občané v takovém případě dělat? Protože existují metody demokratické, existují metody nedemokratické. Já tady nevolám samozřejmě po žádném povstání v tenhle moment. Ale jednou z rozbušek může být i snaha vlády poslat české vojáky na Ukrajinu.
Ano.
Jo, protože tohle už hraničí s trestným činem, který je jednoznačně popsán v trestním zákoníku České republiky. S několika trestnými činy.
Dobře, vy tady hovoříte o tedy tom možném plánu vyslání českých vojáků na Ukrajinu. Já na to hned navážu, protože Macron a ten Starmer chtějí umístit vojáky na Ukrajinu. Ty takzvané evropské zajišťovací síly mají zajistit mír, ale samozřejmě to vyvolává i v rámci Evropské unie dost velký spory. Francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer představili plán, já myslím, že to všichni víme, na vyslání evropských jednotek na Ukrajinu po případném uzavření mírové dohody. Jo, a cílem má být tedy odstrašení Ruska a posílení bezpečnostních záruk pro Kyjev. Návrh, ale jak jsem říkal, tak Evropu rozděluje a samozřejmě logicky vyvolává velmi ostré reakce v Rusku. No a já se vás chci zeptat, jakým způsobem by bylo možné takovéto jednotky, takzvaně mírové, na tu Ukrajinu vůbec vyslat, protože tím, že je celá ta Evropa v této otázce velmi nejednotná, tak je tady řeč o vyslání evropských jednotek. Tak jestli to zahrnuje potom všechny ty členské státy, nebo jenom tu takzvanou koalici, jak oni to nazývají, vybraných nebo dobrovolných, nebo nevím, jak tenhle ten nesmysl
se jmenuje.
Ochotných, ano, ochotných. A my jsme se tady bavili už o tom, tedy jako koho by tam asi tak vyslali, ale jak říkám, Velká Británie, Francie a i fialová vláda u nás v České republice toto míní samozřejmě smrtelně vážně. Co by to potom znamenalo pro nás, pro Českou republiku?
No, pro Českou republiku by to takhle. Já ještě se k tomu dostanu. Náčelník generálního štábu ukrajinské armády prohlásil, že nestojí o žádné zabezpečovací jednotky na Ukrajině. Chce po NATO, aby tam poslalo řádné jednotky, řádně vyzbrojené, které se postaví po bok ukrajinské armády a budou pomohou jí zvítězit proti Rusku. Aha. To řekl, to je naprosto takhle, otevřeně. A teď samozřejmě další věc je, Rusko v žádném případě nepřistoupí na příměří. Dokud nesplní cíle, kvůli kterým to udělal. A ono si je splní, Rusko vyhraje v téhle válce a skončí to tak, jak se domluvil Vladimir Putin s Donaldem Trumpem. Ukrajina bude rozdělená, pravděpodobně přijde o přístup k moři a Spojené státy dostanou přístup ke zdrojům vzácných zemin, ropy, plynu, uhlí, které jsou na území Ukrajiny. A budou je prodávat do, částečně budou využívat a částečně budou prodávat do Evropy. Společně s Ruskem podotýkám. Tam se určitě budou o ten zisk dělit.
Ano.
A takže tady vstup v současné době podle ukrajinské ústavy, vstup jakýchkoliv jednotek tohodle typu na území Ukrajiny je okupace. Konec konců takhle to je uvedené v ukrajinské ústavě. No a proto taky ta Ukrajina bojuje proti Rusku. Nedovedu si představit, že by pan Zelenský, co by formálně úřadující prezident, pozval nějaké jednotky na území Ukrajiny vojenské. Vtip je v tom, že ty jednotky se okamžitě stávají legitimním cílem, protože nejsou na území ze žádného z členských zemí NATO. Spojené státy jasně řekly, že Severoatlantická aliance pro Ukrajinu stop. V žádném případě.
Ano.
Takže kdokoliv pošle vojáky na Ukrajinu, oni Starmer, nebo jak tomu říkal, tuším Medvěděv, říkal Mikron, pan Starmer s panem Mikronem tam hodlají poslat jednotky, ale původní představa Britů, protože to je jejich akce.
Ano.
Původní představa Britů byla taková, že na tu Ukrajinu vyšla ta koalice ochotných, což v první fázi jim řeklo Polsko ne, Španělsko, Portugalsko, prostě tyhle všechny země. Německo také řeklo ne. My tam nikoho neposleme. No, protože nejsou blbci. Jedině Česká republika se pořád chystá tam poslat armádu. Netuším, co tam chceme poslat. My nemáme vojáky v současné době vycvičené a připravené na to, aby vstoupili do podobného konfliktu. A to ani v zázemí. Protože to, ty údery, které tam probíhají a jsou jasně cílené na místa, kde jsou prokazatelně britští poradci a podobně, tak zatím se, pokud tam někdo zemřel, nezveřejňovalo se to, ale pokud by tam odešli oficiálně vojáci, že já vím, že tam byli poradci od nás, podobně takzvané, ale pokud by tam odešli oficiálně nějaká jednotka a zahynulo tam 10, 15, 20 vojáků, což by výrazně převýšilo počet lidí, kteří zahynuli v Afghánistánu za celou dobu trvání toho konfliktu, tak by mě zajímalo, jak by to politici vysvětlovali v České republice. My nejsme stát, který a priorně by měl vést útočnou válku. Nejsme na to vybaveni, připraveni. A pokud bychom do podobného konfliktu vstoupili, tak by to pro nás nedopadlo v žádném případě dobře. Problém je v tom, že za současné situace bychom tím pravděpodobně naštvali i velkého bílého otce ve Washingtonu. A on by nám to taky dal vyžrat. Ačkoliv tam panují teď takové zvláštní poměry, já se domnívám, že Spojené státy odejdou z vedení NATO. Ani bych se nedivil, kdyby ho oficiálně rozpustili. A řekli Evropanům, jestli chcete NATO, tak si ho založte. Protože oni jsou administrátor. Přes Spojené státy jde všechno, jsou tam uložené smlouvy a tak dále. Spojené státy se můžou stáhnout oficiálně z vojenských struktur evropských zemí, NATO v Evropě. Že oni mají teď svůj, oni teď mají tu svoji anglofonní partu, že jo, to je Austrálie, Nový Zéland, Spojené státy, Británie, a vlastně vytváří tu protiváhu Číny v tom Pacifiku. Takže já se domnívám, že oni tu Evropu nechají, ať si to tady vyhnije. Nebude to nic veselého, ale bude to mít konkrétní konsekvence. Velká Británie se pokusí ovládnout velení NATO a prostřednictvím NATO ovládat Evropskou unii, tak jako to dělala doteď. Doteďka to dělala finančně a teď se bude snažit to ovládat i vojensky. Tak jako to doteďka dělali Spojené státy. Protože tady ekonomika byla jedna věc a vojenské záležitosti byla druhá věc, ale vlastně ty záležitosti Severoatlantické aliance byly přenášeny do prostředí, do ekonomického prostředí evropských zemí. A jakmile Spojené státy stáhnou svoje peníze, tak Britové tam budou muset otevřeně vložit svoje peníze. A to se jim moc líbit nebude. A budou chtít výsledky. A jeden, to je taky taková zajímavá věc. Jeden z těch takových útoků, které vedou Spojené státy, tak ty jsou vedeny v první řadě proti britským zájmům. Protože Británie má zájmy v Grónsku, má zájmy na Ukrajině, to víme, a má zájmy v Kanadě. Spojené státy dostanou Grónsko, kdyby čert na koze jezdil. A Dánsko s tím neudělá nic, a to je taky taková zajímavost. Budeme válčit evropské země na to se Spojenými státy o Grónsko. Měli válčit ekonomicky a už před 20 lety neudělali to. Chráníme tam velryby a kde co, ale jsou tam vzácné zeminy, jsou tam, je tam ropa, plyn, uran, kde co. Ale Evropa to nemá. Uhlí je tam. Tohle všechno jsme mohli jako Evropa prostřednictvím Dánska a investic už dávno využívat. Nic se neděje. Nevyužíváme to. Američani budou tvrdě po tom, aby to využili, aby to vlastně těžili a vyvážili do Evropy. Za peníze pro americké firmy. Nikoliv za peníze pro Británii nebo za peníze Evropy. To je taky takový ten pohled ekonomicko-vojenský, protože tohle je taková trošičku prekérní situace, která bude taky bude i zajímavé sledovat, ten její vývoj.
Dobře. Pane inženýre, vy jste zde zmínil ukrajinskou ústavu. Já mám na vás jeden takový krátkej specifický dotaz. Ono se neustále spekuluje o tom, jestli Volodymyr Zelenský je legitimní prezident, anebo není legitimní prezident. A já se na to ptám kvůli jedné věci. A já jsem četl analýzu, kterou udělal jeden německý novinář z Alternativy právě té ukrajinské ústavy. A on v té analýze vychází z toho, že pokud je válečný stav, tak volby jsou v podstatě zrušeny nebo posunuty až po skončení tohoto válečného stavu. Pardon. Ale ty volby se týkají podle té ústavy jenom parlamentu, nikoliv prezidenta, protože ústava v tomto případě o prezidentovi nebo o prezidentu Ukrajiny vůbec nehovoří. Jak to tedy je? Je Zelenský legitimní prezident Ukrajiny anebo není?
Pardon. No, ono to je trošku složitější. Ona hovoří ústava o prezidentovi. Já jsem si to prostudoval samozřejmě. Ona nehovoří o prezidentovi v té souvislosti, co říkáte, to znamená volby. Ale hovoří o tom, že stávající prezident vykonává svůj úřad až do okamžiku, než nastoupí nový prezident.
Ano.
Ale nevymezuje to, že by ty volby mohly proběhnout, nemohly proběhnout. Prezidentské volby tam nejsou řešeny. Je tam řešena jenom speciálně skutečně ten problém toho parlamentu. Ale prezident tam není řešen. Vtip je v tom, že de facto, když zabráníte volbám prezidentským, jakkoliv, no tak pan Zelenský může vykonávat tu funkci v zastoupení. On je jakoby správce země v tenhle moment. Podle mě není prezident. Už jenom spravuje tu zemi do okamžiku, než nastoupí nový prezident. A je zajímavé, jak vehementně Britové prosazují Zalužného.
Ano.
Úplně neskutečně. Už se tam mluví o budoucím prezidentovi Zalužném a podobně v britských médiích. Otázka zní, jestli to bude Zalužný, protože to se nebude líbit Američanům a nebude se to líbit ani Rusům. A o demokracii v tomhle případě se konkrétně na Ukrajině dá mluvit jenom s velmi, velmi těžkými obtížemi.
Ano. Dobře. Pane inženýre, a teď pro vás mám takovej bombónek i pro naše posluchače. Velmi překvapivě, opravdu velmi překvapivě, napsali strašně zajímavý článek New York Times. Ten článek je sice placený, takže ten, kdo nemá předplatné, tak se ho nepřečte. Nicméně on je zhruba tak na 6A4 standardního písma, takže obrovsky dlouhej. A vlastně píše o tom, o roli USA, zejména za Bidenovy vlády, právě v tom rusko-ukrajinském konfliktu. No a americká role v konfliktu na Ukrajině je podle tedy nových informací výrazně větší, než se dosud přiznávalo, kdy USA právě podle deníku New York Times každodenně poskytovali Ukrajině například souřadnice ruských pozic a koordinovali raketové útoky pomocí systému HIMARS. Dále vyplývá, že americké složky pomáhaly s útoky na Krym i na ruské území. A podle New York Times USA denně předávali kyjevské vládě souřadnice pozic ruských sil právě z americké základny, ale v německém Wiesbadenu. Mě by tady strašně zajímalo, určitě se k tomu článku ještě budeme třeba i v následujících vysíláních vracet částečně, protože těch témat je tam rozkouskováno strašně moc, ale co říkáte na to, že v podstatě tenhle ten, řekněme, progresivistický nejsilnější plátek americký The New York Times zveřejnili vůbec takovouto zprávu, kde přiznali to, co bylo a je do dneška u nás v České republice vlastně považováno za lež.
Tak já jsem ten, kdo to, ten New York Times si platí, takže já jsem ten článek samozřejmě četl.
Nepřekvapuje mě to.
Věděl o tom o té roli, kterou ty Spojené státy tam hrály. Je tam zajímavé, že vlastně ten původní impuls pro přenesení do toho Wiesbadenu tady těch styčných ukrajinských důstojníků a podobně a vytvoření toho mostu přišel z Británie, protože tam u toho prvopočátku stáli britští, jako Britové.
Mm-hmm.
A to nechci na ně házet všechno, že by byli úplně jakoby ten pravý ďábel, mm-hmm. ale stáli u toho vzniku. A je to fakt, protože opravdu bylo víceméně jasné, že těm Ukrajincům konkrétní informace a konkrétní souřadnice někdo předává.
Mm-hmm.
Tam to bylo vyloučené, že by oni k těm informacím přišli. Ať zpravodajskou cestou, standardní svojí, anebo přes nějaké svoje zdroje, přes nakupované informace z nějakých družic a podobně.
Hmm.
Takže oni museli mít online informace z vojenských družic, zaměřených konkrétně tady na to bojiště a na zázemí ruské armády.
Hmm.
Což na začátku toho konfliktu byl balón jednoznačně na straně Ukrajiny, že ona měla lepší informační zázemí než Rusko.
Aha.
Rusové to teď už srovnali, že vypustili konkrétní družice, které sledují to i to ukrajinské zázemí do hloubky a samozřejmě výrazně vylepšili svoji zpravodajskou činnost.
Mm-hmm.
Takže ty jejich informace dneska, jak se ukazuje, jsou velmi přesné. A ty zásahy těch skladů vojenských, přepravovaného materiálu a podobně, jsou velmi účinné.
Mm-hmm.
Samozřejmě vzhledem k tomu, co se dělo, bylo jasné, že skutečně tam ty americké informace a ty přímé kontakty jsou. Jsou tam otevřené přímé datové linky,
mm-hmm.
a pochopitelně byli tam logicky i konkrétní lidé, kteří to pomáhali těm Ukrajincům vlastně připravovat ta data pro zaměřování těch zařízení.
Mm-hmm.
Jo, to znamená těch raket s dosahem kolem 300 kilometrů, anebo podkladů pro drony, ať už námořní v Černém moři, protože tam zase se přímo hovoří o tom, že vlastně ty útoky, včetně toho útoku na ten křižník Moskva,
mm-hmm.
byly jednoznačně na základě údajů ze strany Spojených států.
Mm-hmm.
Na ty lodě mm-hmm. ruské. Takže to znamená, že skutečně Spojené státy do toho vstupovaly velmi intenzivně. To, že to New York Times zveřejnil, je podle mě jasně definované gesto vůči Rusku. Podívejte se, co můžeme dělat,
mm-hmm.
když nás budete štvát. Jak říkají, že Trump se rozlobil na Putina na jedné straně a na druhé straně, hele, my z toho můžeme vycouvat.
Mm.
A už z toho couváme. Takže pojďme se my dva domluvit, co jsme si, to jsme si. A vy jste nám taky zlikvidovali pár lidí, což my víme, vy to víte taky, jo, jak padaly různě helikoptéry a topily se na dovolených a podobně.
Mm-hmm.
Takže pojďme si to vyříkat a dotlačme tu Evropu a Zelenského, aby neblbli a aby tohle skončilo už to zabíjení.
Mm-hmm.
Tam průměrně měsíčně padne 2,5 tisíce lidí, pardon, týdně.
Ano.
Týdně 2,5 tisíce lidí. A někdy i víc, někdy to je záležitost jedinýho dne za jistých okolností. A ty lidi umírají na obou stranách.
Hmm.
Tady se píše jenom o tom, jak hrdině padli Ukrajinci a kolik zabili Rusů. Jenže fór je v tom, že tam umírají všichni. A je to svým způsobem zničující jak pro to Rusko, tak je to zničující pro tu Ukrajinu. A proto je to daleko víc zničující, protože ona ty lidi nemá. Jí odešla polovina populace do zahraničí. A ten zbytek umírá na bojišti, muži. Jo, to je svým způsobem šílený. A tady v Evropě scházejí se na žranicích, pořádají se mírové konference, které nejsou o ničem jiném, než o válce, jak tu válku držet v chodu. O ničem jiném to není.
Ano.
A vyčítají Američanům a Rusům, že tam nepozvou nikoho na to jednání. Hmm. Rusko nikdo nezval do Evropy na jednání. Ani jedno mírové jednání nebylo ve spolupráci s Ruskem.
Hmm. Ale ani Trumpa nikdo nezval do Evropy, teda pokud se nemýlím.
Ani Trumpa nikdo nezval do Evropy. Hmm. A já mám pocit, že nikdo nebude zvát ani Evropu k ničemu.
Ano.
Protože ta Evropa dneska je úplně mimo. Hmm. Vojensky jsme mimo, vojensky jsme mimo, ekonomicky a jsme mimo průmyslově, protože my jsme si totálně zdevastovali průmysl.
Mm-hmm. Kompletně.
Takže mluví se o zbrojení, ale netuším, kde chtějí sehnat oceli, kde chtějí sehnat lidi, kteří to budou schopni vyrábět, kde chtějí sehnat výrobní podniky, to všechno se zlikvidovalo.
Mm-hmm.
Ve jménu Green Dealu, ve jménu vyšších zisků se to přesunulo do Číny, do Pakistánu, do Turecka. A dneska to vyžíráme. Protože tohle by mohlo fungovat, pokud by byla stabilní mezinárodní situace.
Hmm.
Nebo pokud by Evropa řekla, dobře, tak situace se mění, fajn, pojďme se domluvit, změníme smlouvy. Kdyby existoval řád světa založený na smlouvách, a ne na pravidlech, tak by to fungovalo. Dneska se ohánějí různí blbci, skutečně doslova do písmene, tím, že Rusko narušilo řád založený na pravidlech. Hmm. Jenže to nebyly jeho pravidla. Byly řád založený na smlouvách.
Hmm.
Na smlouvách o nešíření jaderných zbraní, o paritě vlastně klasických zbraní v Evropě, smlouva o raketách středního doletu. To je všechno dneska zrušený.
Hmm.
Volné nebe. Všechno skončilo. Dneska neplatí už ani diplomatické smlouvy. To byla jedna z posledních takových ten rudiment, který ještě fungoval relativně nedávno, ale poslední roka, půl, dva roky už nefunguje ani diplomacie.
Hmm.
Rozhodně v Evropě. Evropa se zapouzdřuje katastrofálním způsobem a vrací se do středověku. Evropa se začíná chovat jako Čína v době před mandarinským povstáním a předtím, než to tam dobili Britové. Jo. Takže to je bohužel realita současné Evropy. Po hlavě letíme do středověku a bohužel se z toho budeme vyhrabávat dlouhá desetiletí.
Dobře, já tady mám, pane inženýre, další, to nejlepší si nechám nakonec, ale zaujala mě zpráva, že Zelenský ustupuje tlaku a souhlasí s volbami. Ty by se mohly uskutečnit už v létě, ale až příštího roku. Ukrajinský prezident, tedy Zelenský, po výrazném mezinárodním tlaku, především ze strany USA, přislíbil uspořádání prezidentských voleb v létě příštího roku. Tento krok přichází v době rostoucí kritiky a obav ze zneužívání výjimečného stavu, který Zelenskému umožnil odkládat volby a upevnit svoji moc. Jinak zase jste mi vypadl teďkon tady s kamerou, tak jestli vás můžu poprosit jí zase vypnout a zapnout.
Došlo tam k nějakému přerušení, že vy jste mi vypadl zase akusticky.
Aha. No, jde v podstatě o to, že Zelenský přistoupil na ten plán uspořádat na Ukrajině volby v létě příštího roku, a to pod tlakem tedy USA. Já se chci zeptat, jestli je to reálné, a ptám se proto, protože víme, že Zelenský svoje názory mění v podstatě co hodinu.
Nepředpokládám, že Zelenský bude příští rok v létě prezidentem Ukrajiny.
Hmm.
Takže začíná být nepohodlný úplně všem a vlastně víceméně on musí dělat, co se po něm chce, ale on to nebude dodržovat. Ale já nevím, on snad úplně ztratil půd sebezáchovy.
Mm-hmm.
On musí přeci vědět, že mu jde o život, protože víceméně jediný, kdo mu nejde v současné době po krku, jsou Rusové.
Mm-hmm.
Protože oni nepotřebují, aby se z něj stal mučedník.
Ano.
Jo, to nechtějí Rusko. A aby vstanul hrdě vedle Bandery na pomnících na západní Ukrajině později. Takže proto neostřeluje Rusko sídlo prezidenta v Kyjevě, na rozdíl od Ukrajiny, která několikrát už zautočila i na ten Kreml. To víme, že tam explodovaly dva drony.
Ano.
Nedávno vybuchla i ta údajně teda Putinova
limuzína.
Na ruských serverech se psalo o pokusu o atentát na prezidenta Putina, když vybuchl ten Aurus jeho. Údajně teda z jeho flotily, jeho vozidel. Takže čert ví, jak to je, ale podle mě tohle je naprosto nereálné a Zelenský to musí vědět. Protože rozhodne se letos v létě.
Aha.
Ne příští rok.
Dobře. Mě zaujala ještě další zpráva týkající se právě Ukrajiny. A vlastně to není zpráva. To byl rozhovor mezi Takrem Carlsonem a Stevem Witkoffem, kdy, což je tedy zvláštní vyslanec Donalda Trumpa a neoficiální vyjednavač v otázkách Ukrajiny. Ten totiž uvedl, že bez uznání Ruskem ovládaných východních regionů nebude možný žádný mír a podle něj jde o slona v porcelánu, jak se u nás říká, o kterém západní diplomacie odmítá mluvit, ačkoliv právě v něm leží klíč k ukončení celého konfliktu. Já si tedy osobně nemyslím, že by to byl jediný klíč, ale jeden z těch hlavních nebo důležitých klíčů. Dopadne nakonec to skutečně s Ukrajinou tak, že stejně bude muset ta území postoupit Rusku, aby k tomu míru došlo?
No samozřejmě, tady v podstatě já o tom naprosto nepochybuji. A já se domnívám, že tam k tomu přibudou ještě další minimálně 4 oblasti. Protože když si vezmete, tak původně šlo jenom ani nešlo původně o ten Krym. Tam vlastně to Rusko, teprve když začala ta válka, potom po převratu, po Majdanu, tak když Rusko vidělo, že se prostě nedohodne, tak přistoupilo k tomu, že na tom Krymu v podstatě ho v první fázi vojensky stabilizovalo a pak tam došlo k referendu, který byl v souladu s Krymskou ústavou, mimochodem. Že Krym měl samostatný status v rámci Ukrajiny. Dokonce vlastní ústavu, vlastní vládu. A podle této ústavy tam vlastně to referendum mohlo proběhnout a vyslovila se velká většina obyvatelstva, myslím 87%, se vyslovilo pro připojení k Rusku. A byli tam i zahraniční pozorovatelé, což je zajímavé. Jo, na tom referendu. Tady se o tom v podstatě, to je jako mluvit o provaze v domě oběšencově tady v České republice.
Ano.
Pak byly Minsk 1, Minsk 2, kdy se řeklo, přestaňte válčit a dejte jakýsi samostatný status těm dvěma republikám, Luhanský a Doněcký. Jo, nechte Rusy na pokoji, ať si mluví rusky, dejte jim nějaký rozumný status, jo, přestaňte blbnout. To byl Minsk 1, pak byl znovu Minsk 2. A to bylo vlastně jenom, konec konců ona to jasně řekla před jako bývalá
kancléřka Merklová.
Kancléřka Merklová. Já jsem si jenom vzpomněl na toho kancléře, furt jsem měl hejtmana. Tak bývala kancléřka Merklová, když řekla, že to bylo vlastně jenom kvůli tomu, aby se Ukrajina stihla vyzbrojit. Já se osobně domnívám, že ona to řekla úmyslně. To byla taková trošičku její pomsta, když odešla z politiky za to, do čeho byla natlačena.
Aha.
A nejen v téhle oblasti. Jo? Protože já se domnívám, ona, já se osobně si myslím, že Německo doufalo, že dojde k dohodě, že tady nebude problém s plynem, že nebude problém s ropou, všechno pojede jako dřív, že ten Minsk se dá dohodnout, ale pak zjistilo, že tam jsou Francouzi a Britové a ty mají úplně jiné zájmy. A Američani v té době, samozřejmě. A ty zájmy byly úplně jiné, takže, ale ona musela šlapat a držet, jak se říká, ústa a krok. Takže tímhle prohlášením se podle mě, to byla taková ta její politická pomsta za to, co proběhlo. No a tam už šlo o ta území těch dvou republik potom, o přípojení k Rusku, jenže to byl další krok, pak došlo k tomu 24. únoru 2022, došlo k dohodám s ne z Ankary, ale z Istanbulu, k istanbulským dohodám. A po těch dohodách už to byly čtyři republiky, jo, které se připojily k tomu Rusku. Ono se o tom nemluví, ale tam proběhla referenda ve všech těch čtyřech oblastech a ty čtyři oblasti si v rámci referend odhlasovali, že přistoupí k Rusku. Ruské federaci. Takže Rusko dneska, když to vezmete z pohledu Ruska, de facto válčí na svém území, které osvobozuje. No a teď, jestliže padne tato dohoda o míru, tak jsou ve hře další čtyři. Vemte si, to byl Krym, pak to byl plus další dvě oblasti, čili to byly Krym, dvě oblasti, teď to jsou čtyři oblasti, takže příště to bude osm oblastí. Čili bude to celá ta rusofonní část až tam k Rumunsku, která bude de facto spadat pod správu Ruska. A já se domnívám, že tohleto bude skutečně ten výsledek, protože nevím úplně přesně, jak to proběhne, ale na té Ukrajině dojde ke zlomu. To, co se u nás píše v médiích, jakou má obrovskou podporu prezident Zelenský, a tohle západní části Ukrajiny v první řadě. Na ten východ nikdo moc nejezdí a neptá se. Ale tam dneska už funguje skutečně dost významný třeba partizánský hnutí.
Aha.
Měl spousta informátorů, kteří vlastně sledují to, co se děje v oděských přístavech. On to není jenom Oděsa, těch přístavů je tam spousta, ať už jsou na Dněpru a tak dále, které tam vlastně ústí v tom Rumunsku, na Dunaji, že jo, který tam je taky. Takže to jsou věci, které potom nějakým způsobem jsou dlouhodobě takovým tím jazyčkem na vahách, který v konečné fázi skončí rozpadem Ukrajiny. To je situace, která teda skončí rozpadem Ukrajiny. A já jsem si tím prakticky jist. A čím víc bude dělat dusno Evropa, čím víc ty Britové, ten opelichaný britský lev bude řádit na tom vypelichaném galském kohoutovi, tak to konec konců bude vznikat odpor i v Německu vůči tomu. Polsko už se proti tomu staví, Polsko se nijak netají snahou vybudovat největší armádu v Evropě. A oni nebudou největší armáda v Evropě. Největší armáda v Evropě bude pořád ruská. Navíc s jadernými zbraněmi.
Dobře, pane.
A Němci moc aspirovat nemůžou na tu největší armádu, pardon.
Já jsem vám do toho skočil. Říkal jste, Němci na to nemůžou aspirovat?
Protože tu armádu nemají
no
dneska.
No tak jasně. To je úplně logicky. Jinak já s váma souhlasím v tom, jak jste zanalyzoval Angelu Merklovou, protože přeci jenom byla to Angela Merklová, která otvírala s Medvěděvem v roce 2011, že jo, plynovod Nord Stream a podobně. tudíž ono to úplně koresponduje s tím, co vy hovoříte. Každopádně my máme 20. hodinu, uděláme si teď 15-minutovou přestávku. Já vás, pane inženýre, poprosím, neodpojujte se, můžete si klidně vypnout kameru, ale neodpojujte se mi úplně a za 15 minut já se budu s váma těšit na viděnou, s posluchači samozřejmě naslyšenou a ještě pro vás budu mít jedno velice zajímavý téma. Já se na něj hrozně těším. Takže určitě zůstaňte, vážení posluchači, napřímo a jak říkám, za těch 15 minut se znovu uslyšíme a uvidíme.
Tak jo, naslyšenou. Tak,
budu se těšit.
Se mi sen, že hoří nádraží, plameny jako žhavá rudá bouře, do stromů před ním prudce naráží, všude zmatek, všude mračna kouře, lidé běhají sem a tam a nevědí si vůbec rady. Rvou si vlasy zoufalství a tahaj mrtvé nahromady. A všechna gesta řečníků, co mluvili nám o podvaze, nemají ani cenu pětníků, byť zaplacená jsou tak draze. Stál se mi sen a i vy jste v něm byli, ohárky sirek jsme se proměnili, do nebem žourali, zda ještě něco letí, a v ruinách hravali a hledali své děti. Pachtila jsem se ulicemi dál a bylo tolik rád, šla jsem vlastně v tichu, když hledala jsem, kde dřív nám dům stál. Tekly mi slzy šílenství a smíchu. A mezi cihlami a spálenými těly stály tam čtyři jezdci, mlčky přihlíželi a jejich zradím vám ráda, bylo to sobectví, hloupost, lakota a zrada. Já nejsem svatá Jana ani svatý Jan, jen prostě varuju a předvídám. Já nejsem svatá Jana, ani svatý Jan, jen prostě varuju a předvídám.
Naléhavá prosba. Milí přátelé, rodino Svobodného rádia, udržme odkaz Vladimíra Kapala a svobodné vysílání. V této nelehké době, kdy se cenzura opět stává součástí naší reality a svoboda slova je ohrožená, je důležité bránit pravdu a nezávislou žurnalistiku, zvláště nyní před parlamentními volbami. Svobodné rádio vždy stálo na straně svobody projevu a bylo hlasem těch, jejichž názory mainstream a naše vláda zamlčoval. Dnes je naše poslání ještě naléhavější. Uchovat a rozvíjet odkaz Vladimíra Kapala, který zasvětil svůj život boji za pravdu a nezávislé zpravodajství. I když už není mezi námi, jeho odkaz nesmíme nechat zaniknout. Bez vaší podpory to ale nepůjde. Každý váš příspěvek pomůže zachovat vysílání Svobodného rádia a pokračovat v práci, kterou Vladimír Kapal s takovým nasazením vedl. Přispět můžete na náš účet, uvedený na našem webu www.svobodne-radio.com. Tým Svobodného rádia vám děkuje za vaši podporu.
Jak reklamní spot. Ten pocit, že ses ocit ve třetím kole v profiringu a v očích máš pot. Chci se znova zvednout, zaujmout postoj, další rána, našla si cíl. A ty k zemi padáš a ten volský postroj sundáváš z posledních sil. Nedělejte, ze mě volá, mě se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sem diktátorů. Vy nadličtí demokloci, bando usurpátorů. Lid nazývat chátrou, popřít pravdu svatou, to je váš agilní boj. Na oko se jen hádat, pak si ruce podávat a hledat penězozdroj. Chce se denně zvracet z vaší práce, sami zloděj lenochalu. Dávají se do knížku, ti co rudou mají knížku, z vaší tlamy je cítit pak šup. Nedělejte, se mě volá, mě se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom mít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demokloci, bando usurpátorů. Dají ti za vzor, všechny zavřou, co naznačí vzdor. Tak tohle jednou už tu bylo, všichni víme, kam to zbylo. Začnu hledat svazáckej kroj. A tak křičím do tmy, prosím pane rodný, kůta škrtí a půzujete. S nálepkou eurobrance, otevřou se prej šance na lepší a slunečný svět. Nedělejte, se mě volá, mě se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demokloci, bando usurpátorů. Nedělejte, se mě volá, mě se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demokloci, bando usurpátorů. Nedělejte, se mě volá, mě se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demokloci, bando usurpátorů.
Kdy jsi byl čertíkem z pohádky, teď válčí s ruskými robátky. Střílí jim na dobrou noc do postýlek a jejich pokojíčky mění na popílek. To se to válčí hezky v závětří, hlavně když vlastní život ušetří. jen by mě zajímalo, v čem pak bude hrát pan Ondřej Vetchý barandovský kat. Proč nedržej se svýho kopita, už byla řeka krve prolita. Hřebej chce bombardovat hotely, Vetchý zas ruský, děti v posteli. Než těmhle vrahům přispěje ten na zbraně, vezměte lidi, prosím, rozum do dlaně. Nechtějte podporovat teroristy, ti skončej v pekle, vy zůstaňte čistý. To se to válčí hezky v závětří, hlavně když vlastní život ušetří. Jen by mě zajímalo, čem pak bude hrát pan Ondřej Vetchý barandovský kat.
Nezapomínej.
Vážení a milí posluchači, máme po přestávce, já vás opět vítám při poslechu dnešního pořadu Pozváním přijal, kde mým dnešním hostem je bezpečnostní analytik pan inženýr Štefec. Pěkný dobrý večer ještě jednou, pane inženýre.
Hezký dobrý večer.
Tak a já jenom zopakuji telefonní číslo do studia 734 807 379. Posílejte dále vaše SMSky a můžete nám od této chvíle i volat. Volání, když tak opakujte několikrát za sebou, já vždycky nechávám našeho hosta domluvit. Určitě vám telefonát zvednu. Ale než se dostaneme k vašim dotazům, už tady některé SMSky máme, tak já mám na pana inženýra ještě jeden dotaz, protože já jsem narazil na zprávu, kdy Zelenský má údajně mít plán soudného dne, který spočívá v tom, že vyhodí všechny jaderné elektrárny na Ukrajině do vzduchu. Má to být utajený scénář, který má proměnit Ukrajinu v radioaktivní pustinu, a to v případě vítězství Ruska. Tvrdí to bývalý poradce ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovič, který tento tajný plán tedy měl odhalit. A v podstatě se jedná o to, že kdyby zvítězilo Rusko, tak Zelenský nechá Ukrajinu sebedestruktivně zničit. No a tahle taktika spálené země má podle něj za cíl zničit zemi natolik, aby ji nikdo nemohl ovládat. Pane inženýre, je to takový dost, řekněme, tvrdý, nebo možná až neuvěřitelný údajný plán. Myslíte si, že na tom může být něco pravdy, nebo je to jen jakási politická antikampaň vůči Zelenskému ze strany Oleksije Arestoviče?
Tak s tímto plánem údajně přišel svého času šéf tajné služby, tajných služeb ukrajinských Budanov, pokud vím.
Ano.
A jako už se o něm mluvilo dříve, před nějakou dobou. Mhm. Není to úplně novinka, ale samozřejmě mluvilo se o tom mezi lidmi v pozadí, kteří věděli některé, mají některé informace k dispozici. Mm-hmm. A je to jeden z těch důvodů, proč Donald Trump přišel s tím, že by Spojené státy převzali dohled na ukrajinskými jadernými elektrárnami.
Aha.
To je jeden z těch klíčových důvodů, podle mého názoru, proč s tím Donald Trump přišel a proč pak Zelenský ovšem začal tvrdit, že musí převzít jenom záporožskou jadernou elektrárnu. Mm-hmm. Že to je to, co jí má vlastně v moci Rusko a Ukrajina ji chce využívat ve svůj prospěch. No, není důvod, proč by nemohla využívat, stačí se domluvit s Ruskem, že jo. Takže to je otázka. A tohle totiž ukazuje na jednu zásadní věc, na absolutní pohrdání lidmi ve vlastní zemi. Protože tohle by samozřejmě přineslo obrovské množství obětí na Ukrajině. A já si nejsem úplně jist, jestli naprostá většina lidí, a když to vezměte si to z titulu lidí u nás v České republice. Jo. Dobře, tady se jim nabízí jedna věc. Nikdo je nechce obsadit, tu Ukrajinu. Jim se nabízí, aby žili v samostatné zemi, která bude neutrální, může fungovat jako spojnice, jako dosud fungovala spojnice mezi Ruskem a Evropou, přes kterou můžou procházet ropa, zemní plyn a spousta dalších věcí, spojení, elektřiny, obilí, podobně. A nebo jestli si radši vyberou pomalou smrst v oblastech, které budou smrtelně zamořeny radioaktivitou. A nebo prostě on chce vyhnat z té Ukrajiny možná ty lidi. To znamená, Zelenský buď chce vyhnat ty lidi, zabít nebo vyhnat. Ale nikdo se jich neptá, co by pro ně bylo přijatelnější. jo, pro ty Ukrajince. Oni žijou relativně v míru, tam se sice válčí, ale Kyjev není rozbitý, ten nevypadá jako Gaza. Hmm. Ani ta Oděsa nevypadá jako Gaza. Když se tam proplížil náš pan prezident na černo někde zadem, což jako vůbec netuším, jak si to jako hlava státu může dovolit. Hmm. No ta benevolentní velitel české armády, takhle trajdat někde po světě na černo. Hmm. Tak on vlastně, ani ta Oděsa nebyla, není rozbitá, jsou napadané hlavně ty přístavy a podobně. A když něco spadne do města, tak většinou to je něco, co tam Ukrajinci sestřelej, že jo, na tím městě. Že oni nemají zonální obranu vybudovanou. Jim to je víceméně jedno, kam to spadne. Jo. Takže naopak, když to spadne dobře, šikovně, něco to rozbije, pořádně, nějaký obchodák, tak to jsou body plus. Rusové zaútočili na obchodní dům, Rusové zaútočili na školu, na nemocnici. Je zajímavé, že Rusko zaútočilo na nemocnici, ale byli pouze dva mrtví. Kdyby to byla skutečně nemocnice, tak tam jsou z kvanta mrtvých. Ford byl v tom, že to byl sklad munice.
Aha.
Který byl v bývalé vojenské nemocnici, která byla postavená tak, aby pro případ války byla odolná a podobně. Jo? Takže ovšem tehdy se počítalo odolnost proti bombardování a podobně, dneska se počítá odolnost, jako ta odolnost třeba vůči tomu té balistické raketě rozhodně není taková jako vůči klasické pumě. Čili je to takový zvláštní, ukazuje to na jednu zásadní věc, skutečně na pohrdání těmi lidmi, kteří žijí na Ukrajině, jejich životy. A ten balón je jasně jednoznačně, pokud je to pravda, a já předpokládám, že jo, protože jinak by Trump neřekl to, co řekl. A nenavrhl by to, co navrhl. A podle mě to myslím naprosto vážně. A já jsem si prakticky jist, že kdyby něco takového hrozilo, tak ty Američani se domluví s Rusama a oni to skutečně, ty jaderné elektrárny obsadí. Co jsou na ukrajinském území. Protože ne nadarmo přesunuli Spojené státy 30 000 vojáků v podstatě na hranice s Ukrajinou do Maďarska. Jo, shodou okolností je tam i velká letecká základna, ze které by ty cíle, tyhle ty byly, a pokusili by se Ukrajinci sestřelit, ukrajinská armáda, no to by mohlo dopadnout pro Ukrajinu, že by bojovala na dvě fronty.
No.
No, na evropské frontě, na západní i na východní. A to nevím, jestli by ustálo.
Já jsem počítal spíš s tím, že je to, řekněme, taková napůl nějaká konspirace. Vy jste mě teda dost uzemnil, se přiznám. Já se teda zeptám...
Ne, podle mě to není konspirace. Ty kroky, ty Trumpovy kroky, on jasně dal najevo, že o tom ví. A to byl signál vůči Zelenskému, ať přestanou blbnout. To se domnívám osobně.
Já se teda zeptám ještě na jednu věc, co se tohodle z toho týče. Všichni určitě vědí, co způsobil výbuch elektrárny v Černobylu, že tam stačila výbuch jednoho reaktoru a ten mrak, jak se nesl nad celou Evropou, zachytili to tamhle ve Švédsku a podobně. Víte, já si nedokážu moc ani představit, ani domyslet, co by znamenal výbuch. Já nevím, kolik oni jich tam mají, těch jaderných elektráren, ale
údajně... 20 reaktorů, to je tuším dohromady.
Ale okay. Co by... jako to by neodnesla potom, ale jenom Ukrajina. To by odneslo i velká část.
Odnesla by to celá Evropa. No, ale... Že ta radioaktivita by se roznesla po celé Evropě. A nejen v Evropě. Že tehdy to putovalo kolem celé země koule a bylo by to daleko horší než nějaký vzdušný jaderný výbuchy, protože ta radioaktivita... Jaderný výbuch dneska vytváří v podstatě termojaderná hlavice, vytváří relativně velmi malý jako radiační zamoření. Ta počinová puma, ta počinová exploze je relativně velmi malá. Ale podstatný je to zničující světelný, tepelný záření, tlaková vlna. Pokud by došlo tady k tomuhle, tak to, co utíká z toho reaktoru, radioaktivní cezium a spousta dalších prvků, které se dostanou do toho vzduchu, to jsou věci, které zabíjejí staletí. A Vlastně on totiž, Budanov, tehdy navrhoval útok nejen na ukrajinský, zničení ukrajinských jaderných elektráren, ale všech elektráren jaderných, na který dosáhnou na území Ruska, včetně území Ruska.
Ano.
Takže ta informace byla, to, co řekl Arestovič, řekl tohle. Řekl to naprosto úmyslně, podle mého názoru to bylo vlastně napokyn Spojených států, že Arestovič je jejich člověk.
Ano, že je tam.
A vlastně, protože on se stáhl poté, co se ukázalo, jemu začalo jít o život. Protože tam šéfovali, ošefovávali si to všechno Britové. Američané sloužili jenom jako nástroj. A po Arestovičovi šli Britové, takže on se stáhl a odešel. A vlastně on byl ze začátku pravá ruka Zelenského.
Ano, jo. To je pravda, ano.
A takže odešel, protože bylo jasné, že za prvé ničeho nedosáhne, začali ho vytěsňovat jiní lidé, kteří byli v přímém kontaktu s britskými zpravodajskými službami a vlastně tohle si odnesl sebou. A já nevěřím, že byl hál. A ty přímé důsledky vidíme, takže to je jenom jako na dokreslení.
No, pane inženýre, tak to jste mi teda... To jste mě teda uzemnil, protože jako ta představa je hrozná.
No je, ale má to svoji neúprosnou logiku, že tohle skutečně tam padlo. Je vidět, že ty důsledky, ty efekty se projevily jakoby navenek, protože to Trumpovo prohlášení o převzetí těch elektráren pod kontrolu jaderných. On mluvil o jaderných elektrárnách. A dolech tedy, aby byl přesný, o jaderných elektrárnách a dolech. To k tomu přilepil, pochopitelně. Ale tohle to bylo primární. Tady tohle. Nemluvilo o tepelných elektrárnách. Ani o vodních.
Ještě mám na vás poslední dotaz. Kdyby došlo k eskalaci konfliktu i na území České republiky, dejme tomu. Já jsem slyšel na jednu takovou tézi, že by stačilo odpálit na Kaskádě Vltavský jednu jedinou přehradu a že by v podstatě potom ty ostatní přehrady tím pádem nevydržely ten nápor a došlo by k takové katastrofě, že by nemusel padnout ani jedinej výstřel, protože v podstatě v zhroucení té Kaskády Vltavské tak by učinilo zkázu neuvěřitelných rozměrů na obrovském území České republiky. Já se vás chci zeptat, jestli i tohle by eventuálně mohlo být v plánu například Ruska, pokud by k tomu konfliktu, pokud by se takto vyeskalovalo.
No, v plánu by to být mohlo. Druhá věc je, jestli by to ruská strana udělala. To je další věc, protože já se prostě nemůžu zbavit dojmu, že bez ohledu na to, jak se chováme jako prasata k tomu Rusku, celá Evropa, že oni chtějí koexistovat i v budoucnu. A když tímhle způsobem prostě přesekáte jakýkoliv možnosti, zničíte jakékoliv možnosti dialogu, jakékoliv možnosti diplomacie, protože tohle už je šílený. To by stalo, já si myslím, možná stovky tisíc životů tady to. Možné to je. Ono přesně tak měli, vlastně ten Orlík měla zaměřená americká armáda. A v případě očekávané války se vlastně ta kaskáda celá měla vypouštět řízeně. Byly na to plány urychleného vypouštění vlastně celé kaskády počínaje Orlíkem. A tohle, myslím, ne. Samozřejmě chápu, že jsou tady cíle, které by stály za to, za zničení. Ať už je to jedna z největších výroben jako střelivin a výbušin v Evropě, kterou máme v Pardubicích pořád ještě. a pořád ještě částečně ve vlastnictví státu, i když, no, ale k tomu se asi ještě dostaneme. A takže ono je otázka, co by to znamenalo, to přenesení. A jakým způsobem by k němu došlo. Jo, protože co by tady bylo za cíl? Ruská armáda sem nepotřebuje vstupovat. Stejně tak, jako sem nepotřebovala vstupovat teoreticky americká armáda. V případě války. Tady stačilo několik jaderných úderů na strategické úrovni a bylo vystaráno. Byla zničená infrastruktura a to bylo v době, kdy všechno nefungovalo na počítače. Byly tady struktury, které fungovaly papírově, lidi, kteří uměli organizovat věci, dopravu, byly tady sklady potravin a podobně. Decentralizované sklady potravin, sklady pohonných hmot a tohle dneska nemáme. Takže dneska by ten útok byl absolutně katastrofální. Bohatě by stačil jeden vysoký stratosférický jaderný výbuch. A kompletně by ochromil vlastně elektroniku, elektronické systémy na 2/3 území České republiky a bylo by vystaráno, nic by nefungovalo. Banky, logistika, obchod, tohle všechno by jediným rázem zaniklo. A na to nikdo není připravený. Neexistují žádné kritické plány, nouzový, není to prostě. Kdyby to bylo, věděl bych to. Neexistuje.
Dobře. Pane inženýre, pojďme nyní dát slovo i našim hostům a pojďme se mrknout nejprve tedy na SMSky. Znovu opakuji, že můžou naši posluchači volat i do studia. Tak já jdu tady na první SMSku. Dobrý den, pokud se nemýlím, Lejnová povolila... pardon, tak to je z minulého vysílání, tak já jdu na další. Dobrý den, vláda chce koupit polní kuchyně za 4 miliardy korun. Pro kolik vojáků je tato investice? Kolik jich bude zmobilizovaných? S pozdravem, pan posluchač Mirek.
No, 4 tisíce polních kuchyní. Vzhledem k tomu, že v současné době armáda České republiky disponuje zhruba 5 000 bojovníky, tedy vojáky, kteří jsou nasaditelní skutečně v operacích, tak těch 4 000 polních kuchyní za ty nekřesťanské prachy, doslova do písmene, zase je to klasický kšeft, který jde násobně nad standardní cenu tady těchto zařízení. Takže každý voják v současné době by měl vlastní polní kuchyni, kterou by za sebou zřejmě mohl tahat na tom bojišti a vařit si čaj nebo něco podobného. Já samozřejmě chápu, že tyhle kuchyně jsou určené i pro případ, byl trošku žert samozřejmě, ale jsou určené i pro případ nějakých nouzových situací. Aspoň doufám, ale jistý tím nejsem logicky. Protože v případě krize by polní kuchyně mohly fungovat jako nouzové úzlové body v oblastech zasažených. Nemusí to být zrovna válkou, ale třeba těžkými povodněmi.
Ano.
Jo, kde není elektrika, není tam voda, nic, takže armáda by mohla teoreticky zřídit logistickou cestu, kde by dopravovala vodu, potraviny, byly by tam kuchyně pro postižené lidi, stany a podobně. Jenže já vím, že ani tohle se nepřipravuje jako krizové plány. Mluví se o tom, ale neorganizuje se to, necvičí. To byste poznali, že se to cvičí, ale nenacvičuje to armáda, nenacvičuje to policie, ani hasiči, kteří by byli asi hlavními nositeli podobných věcí. Takže zřejmě těch 4 000 kuchyní armáda nakoupila, protože to byla vhodná zakázka za šikovné peníze navíc a půjdou někam do skladu, do NZ-u, kde budou tiše stát a rezavět. Já samozřejmě chápu, že armáda musí mít zásoby pro případ krizí, ale proč Ausgerech ne 4000 kuchyní za současné situace. Hmm. To by měla paní ministryně vysvětlit. Měla by to jasně říct, ano, my nakupujeme ty kuchyně z těch a z těch důvodů. Dobře chápu, že nechce mluvit o tom, proč nakupujeme rakety a kde budou, proč nakupujeme radary a kde budou, proč chce koupit F-35, to vysvětlila, že sice každé dítě zaplatí 700 korun ročně, ale bude perfektně chráněno ze vzduchu. Dobře, dejme to. To jsem se už dlouho jsem se takhle hořce nezasmál, když jsem mi slyšel jako to milé. Nemluvila o konkrétních penězích, říkala, je to za blbých 700 ročně, dostanete perfekt, děti dostanou perfektní ochranu ze vzduchu. Tak jsem si říkal, jasně, neřekneš sumy, ty jenom meleš. Aby lidi s pitou měli, jak jsou děti chráněné. Dobře, takže podle mě je to v daném případě plácnutí do vody. Neukazuje to na nějaké logické vytváření nějakého systému. Protože kdyby ten systém vytvářeli, tak už ho budou minimálně cvičit, budou řešit nějaké spolupráce s městy, s obecními radami a budou řešit spolupráce na úrovni hejtmanů a tak dále, ale nic takového nefunguje. Čili myslím si, že to je zase jenom další tunel na prachy. To je můj osobní názor.
Pane inženýre, dobře, ale tam padla částka 4 miliardy korun. To je neuvěřitelná
částka. Tak to vidíte, 4 tisíce má zjistit, kolik stojí jedna kuchyně. Aha. A předpokládám, že to je bez servisu, že to je čistý nákup, bez dalších logistických nákladů. Čili, jak říkám, je to tunel na peníze.
Pane inženýre, z čeho se sestává v základu taková polní kuchyně? Já to třeba nevím.
Takhle, když bych to vzal podle svých zkušeností, ale vsadím se, že tady to nefunguje takhle. Podle mých zkušeností se polní kuchyně skládala kompletně. Z pekárny, polní kuchyně, která dokázala vařit, to znamená ten kotel na guláš klasický, kde se dělala guláš, ohřívala se tam voda, případně na mytí a podobně. Byl tam k tomu samozřejmě elektrický rozvody, všechno. Byla tam polní pekárna v tom, byly tam stany pro stravování vojáků, byly v tom polní záchody, nebo přítomné dámy prominou, ale byly v tom i polní toalety. Bylo to komplexní logistické zabezpečení těch vojáků z hlediska stravování. No a jaksi toho druhého efektu, který po něm následuje. A pochopitelně byly tam chladicí vozy, ve kterých se ukládaly potraviny, které podléhaly zkáze, skladové vozy, kde se skladovaly například KDčka. Tohle všechno bylo schopné vyjet do pole. Já nevím, co si představuje současná armáda pod pojmem polní kuchyně, ale nemyslím si, že to je tohle, co říkám. Nemyslím si to.
Dobře. Tak, já vám můžu prozradit, pane inženýre, že máme dneska teda naprosto nadstandardní a naprosto nadstandardní počet posluchačů. Každopádně...
Umlouvám se posluchačům za ten hrnek.
Ne...
Není to reklama na film, jak skrotit draka, nebo jak se to jmenovalo.
Ale máte pěkný hrnek, ale my nemáme od posluchačů zatím žádný další dotazy. To se vždycky děje, když je hodně posluchačů a oni hltají, jak se říká, ty nové a nové informace. Takže já znova vyzývám posluchače, aby posílali SMSky anebo i zavolali do studia. Ten počet je neuvěřitelný, co tu dneska je.
Měli jsme to téma té evropské armády, které ano. Jsme zatím tě nenakusli.
Tak. Takže já vám dám slovo a přejdeme tedy teď k tomu tématu té evropské armády, protože samozřejmě my už jsme to tu nakousli minule. Já se přiznám, já jsem k tomu další informace zatím nezískal, tak jestli vy k tomu máte, tak povídejte.
Základní problém je, co to je, co si představit pod pojmem evropská armáda. Na základě čeho by byla vlastně vytvořena. Protože Evropská unie není stát, ona nemá vlastně státnost, má jakousi podivnou vlajku a jakousi podivnou hymnu. Ono, když dáte něčemu hymnu ódu na radost, tak obvykle to dopadá tak, že to moc radostné není, protože ten vnější projev je důležitý, ale obsah ne. A co to je vlastně evropská armáda? Co si pod tím představit? Vojenské jednotky sestavené tak jako za Rakouska-Uherska, ze srbských jednotek, z českých jednotek, z rakouských nebo z německých jednotek, protože Rakousko je v Evropské unii vlastně a je neutrální, takže jakou roli by tam hrálo Rakousko, co severské jednotky, k čemu by ta armáda sloužila? K obraně území Evropské unie? No, to nedává smysl. Když by byl útok na jihu, přesouvali bychom se na jih, celá armáda, když by byl na severu, jak by byly rozmístěné, vlastně jakým způsobem by fungoval systém třeba air policingu, který dneska funguje v rámci NATO, on funguje centralizovaně, to je pravda, dneska už, ale přesto je řešen národními jednotkami, národními armádami, protože takhle, vtip je v tom, že celé NATO bylo postavené na jedné zásadní myšlence. To byla myšlenka spojenectví. A bylo postaveno prapůvodně, podobně jako Varšavská smlouva, na myšlence, že jednotlivé země budou schopné bránit svoje území a budou rozvíjet nadstavbu, která jim umožní pomoci jako spojenec tomu, kdo bude v ohrožení v rámci aliance. A tohle má svoji logiku. Komu by pomáhala evropská armáda? Evropě, tady je obrovské množství států s naprosto odlišnými zájmy. Španělsko má úplně jiné zájmy než Německo, anebo než Norsko. Kdo by tady byl tím hlavním nositelem myšlenky, co by se vlastně hájilo? Území Evropy, dobře, před kým? Dneska to vypadá, že to jsou Spojené státy, Rusko a Čína. Jenže jak by nás napadli? Jediný způsob, my bychom to mohli vyprovokovat. To znamená, evropská armáda nevychází z myšlenky obraného společenství. Vychází z myšlenky vytvořit takzvanou velkou armádu, schopnou zaútočit na území Ruska, podle mého názoru. Protože proti komu by byla otočená? Když tu armádu vytvoříte, k něčemu ji potřebujete. A kdo by ji velel? Evropská komise? Komisař pro obranu Evropské unie? Kdo by nějaký náčelník generálního štábu Evropské armády? Kdo by to byl? Dřív to byl jasný, byl by to Američan. Protože v NATO to je jasný. Tam NATO mělo veškeré základní klíčové funkce obsazené svými lidmi. Tam, kde to nebylo důležité, tam byly šmudlové ze zahraničí. Ano. Čili z toho vidíte, že i generální tajemník NATO není důležitá osoba. Protože to zastávají politici. To jsou politici, to nejsou vojáci. I tu pozici, co zastával náš současný prezident Petr Pavel, ta není taky důležitá, protože jinak by tam byl Američan. To byl takový lepší ceremoniář trošku. Jo, hlásná trouba ceremoniář.
Ano.
Ale nebyl důležitý v alianci. Všechny důležité pozice mají obsazené Američané. Pořád ještě. Oni teď říkají, že se stáhnou z Evropy. A že vlastně nechají evropské země na to, aby se s tím srovnali a že si tady vlastně vytvoří svoje vlastní nějaké velení. Že se stáhnou z velení evropských sil. Má to svoji logiku, protože oni vědí, že kdyby došlo k jaderné válce, tak a pokud by byli, oni do toho vstoupili, že ty strategické rakety skutečně odstartují. Že Putin to je řekl jasně. A oni mu věří a vědí, že to je pravda. Evropa se pořád tváří jako, že nic. Že to Rusko prostě je hromada zemlianek, na kterých sedí nahoře Putin a hraje si na velkýho státníka. Ale on je velký státník. Je velký státník už jenom tím, že má jaderný zbraně.
Ano.
Evropa, Francie nabídla, že dostáhne nad Evropou jaderné paraplíčko. Já to nemůžu jinak nazvat, pěkně děravý ještě navíc. 290 jaderných, možná méně, 265, plus minus. I kdyby 290 jaderných náloží. Na raketách v ponorkách, na raketách na strategických v šachtách a plus nějaké pumy pro ty jejich bombardéry. Miráže 2000 a tak dále.
Ano.
No, nemyslím si, proti tomu stojí 5000 asi 600 náloží na ruských strategických raketách, jaderných pům, na taktických, operačně taktických raketách. Včetně těch raket typu Orešník, které jsou ve Francii zhruba za 8 minut. Za 8 minut po odpálení a to by letěly z toho kosmodromu, teď jak se to tam jmenovalo, ne Baikonur, ale trošku blíž. Dobře, teď mě to vypadlo. Prostě za 8 minut ty rakety byly ve Francii. Možná ještě dřív, pokud budou v Bělorusku. S jadernými hlavicemi. To znamená, dřív než by, v momentě, kdyby k něčemu takovému došlo, tak ty ruské jaderné hlavice tam budou daleko dřív, budou tam dřív, než ty francouzské rakety odstartují. A jsem si naprosto jist, že Rusové přesně vědí, kde jsou francouzské jaderné ponorky. Stejně tak, jako vědí, kde jsou americké jaderné ponorky. A Američani vědí, že oni vědí, že oni vědí, že oni vědí. Francouzi si to nepřipouští. Málo kdo ví, že britské jaderné zbraně, klíče k ním, drží Američané.
Ano.
To znamená, ty jaderné hlavice na ponorkách ovládají Američané. A ty můžou je odklíčovat nebo neodklíčovat. Jo? To znamená, že se stanou jenom kusem železa, který někde letí. A vlastně v současné době ta evropská armáda v tomhletom prostředí postrádá jakýkoliv smysl i té velké armády Napoleonovi, protože Rusko nebude čekat tentokrát. Stejně jako nečekalo na to, až Ukrajina překročí hranice na ty dotkou zbytků těch dvou republik. Nových, jako oni si říkali, že jo, opolčenci, ten zbytek Luhanska a vlastně Doněcka, které mimochodem jsou přímými dědici Ukrajiny. Protože ten státní převrat, ke kterému tam došlo, oni se ubránili tomu státnímu převratu a řekl by, že na jejich území zůstala zachovaná státnost ukrajinská. Dobře, ale tady vlastně není co vůbec řešit, proč by ta evropská armáda měla vzniknout. A jak říkám, proti komu by byla zaměřena? Byla by dovnitř zaměřena? Nebo proti Rusku? Proti Spojeným státům, proti Číně? Kdo by byl spojencem téhle armády?
Ano. Asi nikdo.
Nikdo. Kde se na to vezmou zdroje? Budou, to znamená, rozpustí se národní armády a slejou se do jedné, jediné evropské armády? Nebo budeme platit dvě armády, národní plus evropskou? To jsou neskutečné náklady. A jak to bude se zbrojovkami? Kdo bude vyrábět? Vtip je v jedné věci. Takzvaný obranný průmysl, to znamená zbrojovky. Dneska to je obrovský konkurenční boj. Každá země si dělá svoje tanky. Jsou britské tanky, francouzské tanky, německé tanky. Bude to tak, že pro evropskou armádu budou dodávat tanky Němci? Letadla Francouzi? Radary Švédové? Stíhací letouny? Kdo? Eurofighter? Ten se neosvědčil. O něm dneska není moc slyšet. Nebo to budou Švédové Gripeny? Francouzi se svými Rafaely? Rafaely, teda, pardon. Kdo to bude? Kdo bude vyrábět munici? tady bude obrovská snaha, aby Rheinmetall pohltil obrovské množství, aby pohltil všechny zbrojovky v menších zemích.
Ano, ano.
Tak jako to bylo za Velkoněmecký říše, český průmysl bude vyrábět pro koho? Pro euroarmádu?
Mhm. Je to přesně tak. Pane inženýre, já vás nerad přeruším, ale...
Obrovský ekonomický a politický problém.
Ano. Já vás nerad přerušuju, určitě můžeme v té debatě pokračovat, ale nám tady vyzvání telefon, já ho vezmu. Pěkný dobrý večer, vítejte ve vysílání a děkuji za trpělivost.
Dobrý večer, tady Tomáš z Vysočiny, zdravím všechny ze Svobodného rádia i posluchače. Chtěl jsem se prosím zeptat, když bude teď plánují navýšení výdajů na zbroj, na armádu, na zbrojení, myslíte, že bude i zavedená civilní obrana, jak bylo dřív ještě v 92. Vlastně já, nebo já s modrou knížkou jsem vlastně byl na cvičení civilní obrany z podniku a pak už to nějak utichlo a už vlastně si myslím, že už ani taková nějaká organizace nebo nějaká něco takového na ten způsob, že už ani neexistuje, nevím. Tak děkuji za odpověď.
Díky Tomáši za zavolání, pěkný večer. Tak, pan inženýr, mě teda tady zase vypadlo obraz váš, ale doufám, že jste slyšel našeho pana posluchače, tak jestli můžete odpovědět.
Tak on teoreticky existuje něco jako IZS. Mm-hmm. To je ten záchranný systém, ve kterém jsou hasiči, záchranka, policie, teoreticky. Integrovaný záchranný systém se tomu říká. Má to jeden obrovský problém. Není to napojené na civilní orgány. Mm-hmm. Důsledně. Mm-hmm. Neprocvičují se konkrétní situace a je popsána spousta papíru. Ale nikdo to necvičí. A co je podstatný, nejsou připravení lidé v tom systému. Mm-hmm. To znamená, samozřejmě, hejtman má konkrétní úkoly, které má plnit v případě ohrožení státu, krizových situací a podobně. Má tam někde v zákoně popsáno, jak na to má sehnat lidi. Hmm. Jo, je tam napsáno, jak jsou povinny firmy poskytovat to či ono a podobně. Ale jak, kdo to bude koordinovat? On tam má nějakého, i malá vesnice, má celkem nějakého zástupce, který má na starost bezpečnost. Mm-hmm. Jo. Ale on bude obíhat ty lidi a říct, hele, ty patříš, ty bys měl někde něco tady dělat. Dovedu si představit, když bude třeba velká povodeň, tak samozřejmě lidi budou spolupracovat, to jsme ukázali. Ale ta organizace... Když jsem viděl, jak to dopadlo teď na Moravě, mm-hmm. to byla totální katastrofa. To bylo jenom na lidech, jak když jsme si v covidu šili roušky. Jo? To znamená, my nemáme funkční, tak jak to říkal pan posluchač, nemáme funkční systém, ačkoliv máme integrovaný záchranný systém, ale nemáme funkční systém, který by skutečně pomohl těm občanům. Oni, jo, takhle, pozor, bude teď příručka. Pan ministr vnitra nám napíše příručku, jak se máme chovat. Prvních 72 hodin katastrofy. Aha. Co si na to máme všechno připravit. Mm-hmm. Jo. Ale nikdo vám neřekne, běžte si to koupit tam a tam. Hmm. Nedoporučí vám konkrétní věci. Neřekne, hele, když bude průšvih, tak tady bude rozvinutá polní nemocnice. Hmm. Tady bude fungovat to a to, nějaký středisko. Jo, sběru zraněných. Hmm. Přijedou sem třeba doktoři z města a tady budou fungovat u vás. Hmm. Je to všechno připravený, domluvený. Jo? Vaše domy budou zabezpečeny proti rabování. Hmm. Nikdo nic takového nechystá. Čili my máme integrovaný záchranný systém, který existuje formálně, ale v případě průšvihu, jak se už ukázalo několikrát. Není funkční, protože ten stát nedokáže navázat na konkrétní uživatel potenciální. Aha. To znamená na ty lidi, pro který by měl být určen. Mm-hmm. Čili ano, já se domnívám, že se něco podobného vrátí. ale na úplně jiné bázi, než tady funguje v současné době za těchto vlád, za předcházejících vlád a za této vlády. Bude se to muset vrátit, protože ty krizové situace budou. Budou vznikat a bude jich čím dál víc. Ale ten důvod, proč budou vznikat, to je něco úplně jiného.
Dobře. Pane inženýre, pojďme na další SMSku. Dobrý den, tak mne napadlo. Nestaví se evropská armáda kvůli agresivním muslimům, kterých je čím dál více, jenže se to jednoduše nesmí říct. Tak to maskují Ruskem. Pepa z Ostravy. Ale pane inženýre, než odpovíme na tuhle otázku, tak já přijmu další telefon. Tak pěkný dobrý večer, stlumte si prosím rádio, vítejte ve vysílání.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Můžu se zeptat pana Števce?
Můžete.
Mě by strašně zajímalo, mě už je dost přes 60 a mám tři syny, který nezažili základní vojenskou službu, nemají žádný výcvik. Je vůbec teoreticky možné, aby v případě vyhlášení mobilizace došlo k mobilizaci lidí, kteří v životě se zbraní nepřišli do styku? A když, tak pochopím ještě k obraně vlasti, ale nepochopím ve chvíli, kdyby měli jít bojovat na Ukrajinu.
Každopádně, pokud by museli by jim nějakým způsobem těmto lidem zajistit základní výcvik.
To netrvá měsíc, že?
To netrvá měsíc, to je pravda. I když na Ukrajině, takhle, na Ukrajině ty lidi procházeli půlročním základním výcvikem. Všichni mladí. Víceméně odvodově. A oni umí zacházet se zbraněmi, dneska to tam funguje, to vidíme konec konců ty nucené odvody, známe i ty informace, které probíhají i v zahraničních médiích, nejen na ruských serverech, ale probíhají i v amerických médiích, ve francouzských, v německých konec konců také, o těch nucených odvodech, kdy oni skutečně odvedou lidi, chytají je na ulici, jeden se najednou ten člověk ocitne doslova do písmene, dostane samopal a je na frontě a má bojovat. Sice on prošel kdysi dávno nějakým tím vojenským výcvikem, ale vůbec neví, jak se tam pohybovat, jak se chovat v prostředí, kde jsou drony, které zabíjejí ty lidi naprosto prostě jak na běžícím páse. To je dneska nejvíce smrtící nástroj drony. Nikdo je nenaučí zacházet s antidronovými systémy, jak se chránit před těmi drony, jakým způsobem se pohybovat v terénu. Ty lidé jsou fyzicky nepřipraveni na to. A psychicky na to nejsou připraveni. Ti lidé, kteří tady dneska jsou, si nedovedou představit, jak to vypadá ve válce. Já jsem zažil válku, sice krátce, ale zažil jsem ji, kolem mě umírali lidi, vím, jak to vypadá, rozdrcený nohy, uražená půlka.
Haló?
Tak, pan inženýr...
No, vypadlo to.
Jo, teď to na chviličku vypadlo. Pan posluchač to položil, ale bude určitě poslouchat dál v rádiu, takže povídejte dál.
Takže lidé na to nejsou připraveni, psychicky hlavně. A ona, ta příprava netrvá skutečně týden, 14 dní, 2 měsíce. Přípravu na to, abyste se naučili něco. Skutečně měli šanci aspoň v první fázi přežít, protože ti, co přežijí první týden na válčišti, v té válce, na tom bojišti, tak mají relativně šanci přežít i delší dobu. Ale já to vidím tak na jednoho člověka ze tří. Jo? Čili bylo by obrovské množství mrtvých tam. Takže ano, teoreticky to možné je, ale má to jedno obrovské ale, což souvisí i s tím problémem evropské armády. Kde se to bude odehrávat, ten výcvik? My nemáme kasárna pro ty lidi, nemáme pro ně výzbroj, výstroj, vybavení, boty, potraviny, dopravní prostředky, ale budeme mít pro ně polní kuchyně, pravděpodobně. všichni záložáci, všichni lidi, kteří prošli základním výcvikem, ještě posledním, co byl, tak jsou dneska neozbrojeni. Armáda České republiky paní Černochová poslala na Ukrajinu asi už i těch posledních 30 tanků T-72 M4CZ, modernizovaný, protože vím, že byly dány urychleně na modernizaci do našeho vojenského pravárenského podniku a odtamtud byly bleskově staženy a předpokládám, že už dneska jsou na Ukrajině. A vtip je, nevím to, ale to bylo posledních 30 tanků. Čili my máme třeba dneska ještě pořád záložníky, ale my máme pro ně zase zbraně. Máme tady nějakých 12 nebo 14 leopardů, které jsou nebojeschopné. Nemáme tanky, máme pár obrněných vozidel, máme pár děl, někde ve Francii, že my jsme zaplatili těžké miliardy za kanóny, za kanónové houfnice César, které na Ukrajině totálně propadly. Ukázaly se jako v podstatě krámy. Opotřebovávaly se špatné hlavně. My jsme je nakoupili za těžké miliardy. No, pardon, já se omlouvám. Já jsem trošku, hlavně mi to dělá scenáříma. Začal písnit. Takže slyšíte, že dneska trošičku chraptím. Čili my vlastně nemáme pro ty lidi nic. Ani pro nově odvedené lidi. Nemá je ani kdo vycvičit. Nemáme instruktory. A nemáme ani nic pro ty záložáky, kteří nám ještě zbyli v tom věku 45-50 let. Že do 60 let můžete být odveden. Takže problém. Absolutně žádná příprava. Mluví o tom, že jsme byli ve válce od první minuty. Mluví o tom, že budeme posílat vojáky na Ukrajinu. Ale koho tam chtějí poslat? Já jsem si myslel, že teoreticky by mohli povolat aktivní zálohy a vyslat je tam. Ta smlouva to umožňuje. Ale když jsem zjistil, že aktivní zálohy jedou v režimu sdílení zbraní první kategorie, tak jsem došel k názoru, že to není možný. Jo? Že ani tohle by nefungovalo. A když vidím, kdo tam je v těch aktivních zálohách, naši europoslanci někteří, tak...
Ano, já přesně víme, kam míříte. Já vás poprosím, vážení a milí posluchači, už nevolejte, protože přetahujeme. Já děkuju panu volajícímu tedy s jeho dotazem, protože to byl naprosto přímý a trefný dotaz. Na závěr, pane inženýre, já bych vás poprosil jenom, protože jsem tady nakousl tu SMSku, jestli se evropská armáda tedy nestaví spíše kvůli agresivnímu muslimům, kterých je čím dál více.
V žádném případě... Francouzi zvažují o tom, že by právě do té evropské armády, do těch evropských jednotek muslimy povolávali. Naprosto otevřeně se tam o tom hovořilo. Nejsou zřejmě sami. V Británii teď právě bylo vydané to takzvané doporučení soudní, s nímž tam teď těžce se válčí, kdy doporučovali, aby při soudních rozhodnutích bylo bráno do úvahy, jestli ten, kdo je souzen, je jiného vyznání než křesťanského, jiné víry a jiné barvy pleti, aby to bylo jako důvodem pro udělování nižších trestů. Když byly bouře nedávno v Británii v souvislosti s ubodáním těch třech dívek, tuším.
Ano.
Tak tam ty státní úřady, policie, využívala muslimské bojůvky k tomu, aby potlačovala ty zbouřivší se bílé, kteří chtěli právě, aby byla omezována ta imigrace muslimů. Ne, v žádném případě. Evropská armáda bude, pokud by vznikla, tak by to byla útočná armáda, anebo armáda, která by měla prosazovat tu takzvanou liberální demokracii po celém území Evropské unie násilím. A to je problém. V čí prospěch by fungovala?
Ano.
To je vždycky problém.
Dobře. Pane inženýre, já vám chci moc poděkovat, že jste si dnes udělal na nás zase čas. Já doufám, že se zase velmi brzy uvidíme a uslyšíme. Vy jste zde načal téma té evropské armády. Já si myslím, že to je velmi obsáhlé téma a hlavně téma, které posluchače velmi zajímá. Tak budu rád, když se k němu ještě vrátíme a uděláme si vysílání třeba jen na toto téma, protože k tomu je určitě hodně co říci. A mně nezbývá, než vám tedy poděkovat a popřát vám hezký zbytek večera, příště naviděnou a naslyšenou.
Já také děkuji za pozvání, doufám, že jsem zaujal aspoň trochu posluchače a diváky a budu se těšit. Děkuji.
Tak jo. Dobře, pane inženýre, mějte se pěkně a pěknou dobrou noc.
Také přeji hezký zbytek večera a dobrou noc vám samozřejmě i posluchačům a divákům.
Tak, vážení a milí posluchači, to byl náš dnešní host, pan inženýr Jaroslav Štefec, bezpečnostní analytik. Mně nezbývá, než se s vámi rozloučit, popřát vám pěkný poslech nebo příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a já se s vámi budu příští týden těšit opět naslyšenou.
Pán vždy dobře ocení, učit se je zbytečné, přemýšlet nebezpečné. Nabízíme vám chléb a